Naannoo Dambiidolloitti kanneen iggitaman barattootaaf lammiiwwan kabiroo gadhiisisuuf yaalii godhu cimsee kan itti fufe ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Lakkoofsa barattoota iggitamanii ilaalchisee ragaaleen tamsaafaman sirrii akka hin ta'in aangawoonni sadarkaa olaanaa waajjira muummicha ministeeraarraa ibsa kennan dubbataniiru. Haalli barattoota kanaa mul'inatti kan hin beeksifamneef sababaan oduu hamtuun waan jiruufi ka jedhullee aangawoonni kun fudhatama dhabsiisan. Barattoota yuunivarsiitii naannoo Amaaraa dabalee jiraattota naannoo irratti illee gochi wal fakkaatu raawwatamuusaaf haleellaan sun gosa irratti kan hundoofne ta'uu ibsaniiru. Dhimmi barattoota yuunivarsiitii Dambiidolloo erga dubbatamuutti ka'e baatilee lama booda yeroo jalqabaaf waajjira muummicha ministeeraatti tuuta oduuf ibsi kennameera. Itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilahuun koomishinara poolisii Indaashaaw Xaasoof ministeer deettaa saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee turan ibsa sana kan kennan. Aangawoonni kun haala uumame innaa ibsan dogoggora uumame jedhanillee sirreessuu yaalaniiru. Lakkoofsi barattoota iggitamanii 17 ka jedhu fakkeenyaaf ragaa dogoggoraatii jedhan. Jalqabi odeeffannoo kanaa immoo kan iggitamuu jalaa miliqxe barattuu Azmaraa Shuumiyyee yeroo adda addaatti ragaa kennite ta'uu ibsaniiru. Sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Dambiidolloo irraa ka'anii karaa Gambeelaa ba'anii gara Finfinneetti imalaa utuu jiranii ishee firiyoonni ishee kan iggitaman. Ministeer deettaan saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee akka jedhanitti Azmaraan kan dubbatte lakkoofsi barattoota guyyaa sana iggitamanii agarsiisa.
Gambeellaa argan wada Addis Ababaa lammeessinni.
Karaa Gambeelaa baanee gara Finfinneetti imalaa utuu jirru Gambeelaa irraa fageenyi kiiloomeetira 30 irra bakka argamuu fi Suddii bakka jedhamurraa dargaggoonni butanii nu fudhatan. Anis miliqee maanguddoon tokko na arganii borumtaa gaafa guyyaa 26 konkolaataa na ergan jechuudhaan gabaasa kennite. Eenyu faati isin kan iggitamtan jechuun gaafatamte isee malee lakkoofsi isheen tuqxe 6 ture. Kana bakka ragaan jirutti dubbatte isee waliin 7 yoo ta'an as erga dhuftee boodammoo lakkoofsi isheen dubbatte 17 jedhan. Iggitamuun isaanii ibsamaa kan jiru namoota 17 keessaa 12 qofti barattoota yuunivarsiitii Dambiidolloo ta'u kutaa galmee yuunivarsiitichaaf ministeera saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaan mirkanaa'u aangawoonni kun ibsaniiru. Kana kan ibsan itti gaafatamaa kutaa pireesii waajjira muummicha ministeeraa obbo Nigusuu Xilahuun.
Kan yuunivarsiitii marrajaa qo'ata. ባጣራ ነው መሰረት በሚዲያ 17 ናቸው ተብሎ የተገለጹትና ጥያቄ የሚቀርብበት ከነ
ገልሜራጋ ዩኒቨርሲቲ ራ አከ አደባፈነቲ ሚዲያዳን 17 ጀደሙን ካን ኢብሰማኒፊ ጋፊን ካን ረት ዲያታ ጅሩ ከይሳ 12 ዩኒቨርሲቲ ቸከሰት ገልማኒ በርኖ ተረከ ቱራን ተኡሳኒፍ ሸንሞ አከ በረታት መቃን ሳኒ ካን ሂንጅራን ዋንተፍ ሸናን ኩን አባማንታናን ለሚወን ዋንታ አኒፍ kan nuti dhaabbanneef barattoota qofaaf utuun taan uummata keenya maraaf waan ta'eef ijoollee kana dabalate qulqulleeffamaa ka jiru ta'uu ibsuu feenaa jedhan. Dhiyeenya immoo barattoonni yuunivarsiitii lama iggitamuu odeeffannoon ibsu maatiidhaaf naannoo Amaaraa irraa dhaga'amuusaa obbo Nigusuun itti dabalanii ibsaniiru.
Yuunivarsiitiin tamaariyochee naachuu kaalaachuu gata camarii bayyee miidiyaa yaalta xaqqasuu gindagmoo.
Kana malee maqaan isaanii walumaa gala kan hin tuqamneef yuunivarsiitichi barattoota kooti ka jedhetti dabalee miidiyaalee irratti kan hin tuqamne ijoolleen lama maatii bira hin geenye jedhanii kan iyyatan jiru. Maqaan isaanii hoogganaa naannoo Amaaraa irraa dhaqqabee booda kan mirkaneeffachuuf innaa yaalam dhugumayyuu barattoota yuunivarsiitichaati. Kanaaf jecha maatiin akka mirkaneeffatanittis walumaa gala innaa ilaallu sanas ta'u kana waa'ee barattootaaf lammiiwwanii 19 ta'aniiti ka dubbataa jirru. Kanaaf jecha barattoota yuunivarsiitii 17 jedhamee himame keessaa akkasumas lama immoo barattoota jedhamanii kan beeksifame keessaa walumaa gala ennaa fudhan barattoonni yuunivarsiitii ta'anii kan argine 19 keessaa immoo 10 isaanii barattoota. Kan yuunivarsiiticha biraas dhaaba qormaata biyyoolessaa biraas ragaadhaan qulqulleeffanneerraa hanga yoona maatiiwwan 10 ijoolleen keenya nu biran geenyee jedhanii iyyatanii ragaan qulqullaa jiraa hojiinis hojjetamaa jiraa jedhan. Iggitisuun lammiiwwan naannoo irrattis raawwatamaa jiraachuutti gaafatamaan kutaa pireesii kun beeksisaniiru. Waajjira muummicha ministeeraa haa ta'u aangawoonni sadarkaa olaanaa kabiroon iggitamuu barattootaaf lammiiwwan kabiroo gama laaleen tuuta oduuf ibsa ennaa kennan kun isa jalqabaati.